Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Ohrid, gde počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. O značaju inicijative u kontekstu globalne krize zbog rata u Ukrajini razgovarat ćemo sa gostom emisije, a to je Zoran Milivojević, diplomata. Otkazivanje posete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji i danas je tema U središtu pažnje. Koje poruke su upućene Rusiji, a koje Srbiji, kakve su posljedice blokade posete i šta sve to govori o političkoj i bezbednosnoj situaciji u kojoj živimo. O svemu tome sa našim sagovornikom u prvom delu emisije, a u nastavku i o ovim temama. Radnici Fijata i premijerka Ana Brnabić u Kragujevcu nastavljaju razgovore o budućnosti zaposlenih. Članstvo u Evropskoj uniji je strateški cilj Srbije, ali niko ne može da očekuje da radimo na sopstvenu štetu, izjavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Koji je značaj međunarodne vojne saradnje i kakav je doprinos mirovnih misija. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Ohrid gde počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Kako je najavljeno, on će se sastati sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Dimitrom Kovačevskim i Edijem Ramom, a planirani su i odvojeni susreti sa crnogorskim premijerom i predsjedavajućim veća ministara Bosne i Hercegovine. Biće potpisano i nekoliko sporazuma. A na telefonskoj vezi i na licu mesta je koleginica Dragana Biberović. Dragana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Da li su se učesnici samita okupili u Ohridu i kada počinje formalni deo?
Većina glavnih učesnika koje si i menila u ovom trenutku se nalazi u hotelu Metropol na Ohridskom jezeru, koje je glavno mesto susreta i glavno mesto na kome će se održavati sastanci danas i sutra tokom dana. Predsjednik Vučić ovdje je stigao negde oko 13-14 časova popodne, a u ovom trenutku nalazi se u hotelu i ima neke bilateralne sastanke na marginama ovog skupa. Mi smo u samom hotelu vidjeli i premijera Albanije Edija Ramu, koji u ovim trenucima razgovara sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom. Također sa njima za stolom je i crnogorski premijer Dritan Abazović, koji predstavlja državu koja prvi put na tako visokom nivou, na nivou premijera, makar u posmatračkoj funkciji, učestvuje u Otvorenom Balkanu. Pomenut ću to da do sada je više puta osnivači Otvorenog Balkana, dakle lideri Severne Makedonije, Albanije i Srbije su nudili poziv i otvarali mogućnost da se inicijativi pridruže sve države Zapadnog Balkana i analitičari ovaj potez Dritana Abazovića tumače kao najbolji mogući do sada i možda najveću šansu da upravo ta država se priključi ovoj inicijativi.
Dragana, da li se zna koje teme će biti na stolu i mogu li se očekivati ovoga puta još neki novi konkretni sporazumi?
Pretpostavljam da će na stolu biti sve teme koje se tiču bilateralne saradnje, kako političke, tako i ekonomske, ali ono što je najavljeno po agendi, bit će potpisano nekoliko konkretnih sporazuma i memoranduma iz više oblasti, najpre iz oblasti turizma, iz oblasti kulture, kao i saradnje u oblasti fiskalizacije. To je dakle ono što je za sada najavljeno, ali će biti i precizirani uslovi da konačno radne dozvole, jedinstvene radne dozvole u sve tri države stupe na snagu.
Dragana, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo koleginica Dragana Biberović, novinarka RTS. Sedamnaest časova jedanaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Gost u studiju je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, pratimo još jedan sastanak u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja je na mnogo načina već zaživela. Šta su po vama neki najvažniji rezultati i šta bi mogli da budu naredni koraci?
Pa ono što je najvažnije u ovom trenutku, to je da se jedan ovakav skup sa pozitivnom agendom i sa perspektivom da napreduje proces održava u ovo vreme kad je Evropa preokupirana ratom i posljedicama rata, koje se direktno odražavaju, ja bih rekao, na ekonomsku i ekonomsko-socijalnu sferu, na politiku i na bezbednost. Prema tome, samom tom činjenicom Otvoreni Balkan potvrđuje opravdanost same inicijative, ali i njegovih ciljeva i suštine koji čine taj proces. Rezultati do sada su, moramo da kažemo, ne pozitivni, nego čak i više od toga. Od momenta kad je inicijativa nastala, dakle pre dve godine, evo do sada je samo porast razmene, protoka roba, usluga i napredak ekonomskih odnosa ove tri države koje čine Otvoreni Balkan porastu negde plus minus 30% samo. Dakle, u ovoj situaciji se nekako pokazuje da je to jedini proces ili jedini mehanizam koji u ovoj sad klimi rata, ja bih rekao, funkcioniše. I to funkcioniše na jedan pozitivan način. Tako da i ovo što je na agendi, što će sigurno proizvesti rezultat ovog skupa, pokazuje da se on sad proširuje što se tiče oblasti saradnje i drugo produbljuje u onim sferama gde već postoji ozbiljna saradnja, dakle otvara se tržište radne snage, stvaraju se uslovi da protok robe, kapitala, usluga ide još bržim tempom i još efikasnije vezano za interese ovih zemalja. Stoga nije slučajno da se on praktično širi. Mi sad imamo ove dve nove države.
Upravo to hoću da vas pitam. Pažnju javnosti je privuklo prisustvo i Dritana Abazovića i Zorana Tegeltije. Jel to ukazuje sada na mogućnost proširenja inicijative?
Pa to je već znak proširenja. Dakle, da su načete, ja bih rekao, one političke smetnje koje su do sada sprečavale da ove dve države uđu u Otvoreni Balkan i da se pridruže ovim trima, da ih nazovemo osnivačima. Dakle, ono što smo ranije govorili kad je reč o Otvorenom Balkanu, da prosto da je to proces koji je nezaustavljiv, jer su potrebe ovog regiona i ovih država da sarađuju čak sad i porasle, imajući u vidu krizu sa kojom smo suočeni u Evropi i sa svim njenim posljedicama. Tako da prisustvo premijera Crne Gore je jasan signal da na nivou vlade postoji konsenzus da se Crna Gora tome pridruži, pogotovo što ono što je rezultat sada u funkcionisanju Otvorenog Balkana neumoljivo, ja bih rekao, deluje ne samo kao poruka nego kao interes i prosto pobuđuje i ove druge države da se tome priključe. Ostaju još te političke smetnje kad je reč o Crnoj Gori, koje proizilaze iz tog problema kohabitacije i te opstrukcije, rekao bih direktno, treba reći otvoreno, od gospodina predsjednika Đukanovića. sa isključivo političkim motivima, bez ikakvih argumenata koji bi bili u korist osporavanja Otvorenog Balkana i njegove efikasnosti. Isto važi i za Bosnu i Hercegovinu. I tamo postoji jedna politička opstrukcija koja nema nikakve argumente i osnove vezano za ono što bi trebalo da bude budući interes Bosne i Hercegovine. Tako da, da se on već praktično širi. Ja mislim da će sledeći potez biti da ove dve države iz statusa posmatrača prerastu status punopravnih članica. To pre svega mislim na Crnu Goru, mislim da je ona tome bliža i da se te smetnje koje su politički motivisanje svakim danom sve više smanjuju, naročito posle ovog sastanka u Ohridu, kad se proizvodi, dakle budu na neki način pokazali, kada se interesi budu preklopili sa onim što je interes Crne Gore, ali i Otvorenog Balkana. Naprimjer, evo, tamo je turizam sada jedna od ključnih tema i jedno od pitanja koje je izuzetno važno za Crnu Goru i mislim da je upravo to sfera koja njoj obezbeđuje u budućnosti, pa hoćete i perspektivu ekonomske i ekonomsko-socijalne stabilizacije. Tako da tu ja prosto vidim neumoljivo širenje, da tako kažem, Otvorenog Balkana po logici interesa zemalja koje su u tom uključene i koje bi trebale da budu uključene.
A kako se ova inicijativa uklapa sada u trenutnu spremnost Brisela da se proširi na Zapadni Balkan, jer tu jesu bile neke rezerve od strane Crne Gore u smislu da li je Otvoreni Balkan na neki način zamena za dalji proces proširenja. Kako biste vi protumačili signale koji stižu iz Brisela?
Pa evo vrlo direktno, Otvoreni Balkan uopšte nije zamena za proces proširenja. To je prva stvar. Drugo, Otvoreni Balkan funkcioniše i proizvodi rezultate koji su kompatibilni sa filozofijom Evropske unije, sa one četiri slobode koje su u prvom planu na čemu ona počiva, dakle sloboda kretanja ljudi, kapitala, usluga i roba. Treća stvar, proces eurointegracije i proces proširenja Evropske unije u zastoju. Ali je u zastoju zbog problema u samoj Evropskoj uniji, zbog nepostojanja konsenzusa u ovom trenutku. Prema tome, Otvoreni Balkan, ja bih rekao, ide korak ispred i omogućuje da proces proširenja, ako dođe na dnevni red, postane istog trenutka mnogo efikasniji kad je reč o našem regionu, odnosno na ovom prostoru gde Otvoreni Balkan funkcioniše, bar kad su u pitanju ove tri države, sutra i Crna Gora. Ovako ovo čekanje da se stvari razreše u Evropskoj uniji, prosto je bilo i motiv ovim zemljama da počnu u nečemu da sarađuju. Dakle, s jedne strane imamo interes ovih zemalja da u nečemu sarađuju, da ne budu na nekakvom čekanju iz razloga koji ne zavise od njih, a s druge strane, i da na taj način stvaraju uslove da budu kompatibilni sa onim što ih čeka u procesu proširenja i što im daje mogućnost da anticipiraju nekakve vrednosti i neke standarde koji su relevantni za sam proces proširenja.
Gde je tu berlinski proces i kakav je sada stav Berlina u odnosu na Otvoreni Balkan?
Pa vidite, mislim, prosto logično ono što su rezultati Otvorenog Balkana i ono što on suštinski radi se ne mogu ni kritikovati, ni izbeći, ni ignorisati. Prema tome, to je tu, na terenu. Berlinski proces je također u određenom zastoju i treba očekivati da će ova nova nemačka vlada i da će ova poseta gospodina Šolca koja sledi regionu i nama biti jedan od elemenata reafirmacije berlinskog procesa. Ali sve ono što nudi berlinski proces i ovo što radi Otvoreni Balkan su kompatibilni, ako hoćete, i u smislu interesa Evropske unije i procesa proširenja. Dakle, ništa jedno drugog ne isključuje. Samo se radi o jednoj dinamici koja je sad na sceni i koja prosto vuče i ostale, ako hoćete, da podignu nivo dinamike. U tom smislu, ja mislim, i gospodin Varhilji danas u Ohridu, dakle komesar za proširenje, ali i niz drugih ozbiljnih ličnosti, da ne kažem da će i sve zemlje pomno pratiti šta se događa vezano za Otvoreni Balkan. Ponavljam, to je jedini u ovom trenutku sad, evo danas i sutra, pozitivan trend u Evropi koja je obuhvaćena ovim ratnim dejstvima i teškoćama vezano za to. Niko ni o čemu drugo ne govori osim o ratu i posljedicama. Jedino će se u Ohridu govoriti o nekim konkretnim stvarima koje život znače i koje prevazilazi upravo ovo čemu smo opterećeni, da kažemo, ovih dana.
Da, čime smo sve opterećeni, evo na primjer otkazivanje posete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji i danas je tema u središtu pažnje, koje poruke su upućene Rusiji, a koje Srbiji predlažem da odatle krenemo. Dakle, šta je poručeno Rusiji blokadom dolaska ministra Lavrova?
Pa prvo samo treba reći prethodno da je otkazivanje te posete došle mimo volje jedne i druge strane. Dakle, radi se o okolnostima na koje ni Rusija ni Srbija nisu mogle da utiču. Ono što je poruka kad je reč o Rusiji, to je nastojanje da se Rusija dalje izoluje, da se onemogući da ona na bilo koji način ostvari svoj uticaj u prostoru koji je izuzetno važan za Evropsku uniju i za, rekao, i za NATO i za transatlantsku zajednicu, i da se sankcije sprovode u punoj funkciji maksimalno efikasno, naravno na štetu pozicije Ruske Federacije, da. To je jasno.
Pa čak i kad je u pitanju Srbija, bez koja obzira, nije uvela
bez obzira
sankcije.
Prosto kao elemenat dalje izolacije Rusije, bez obzira, i dakle u prostorima gde je to moguće. Na ovom prostoru je bilo moguće iz geostrateških i geografskih razloga i to je sprovedeno. Kad je reč o Srbiji, ja bih rekao, poruka da Srbija treba da se prikloni, dakle ono što slušamo već danima, dakle da se prikloni onoj strani koja ima strategiju sankcija prema Rusiji i strategiju izolacije Rusije, i ovo je nastavak pritiska koji na neki način traje od trenutka kad je Srbija odbila da uvede sankcije Rusiji. Dakle, nije ništa novo, ali jeste poruka da i ovo treba uključiti u taj mozaik pritisaka na liniji očekivanja, da tako kažem, da koristim taj termin, da Srbija uvede sankcije Rusiji i da se priključi, dakle, ovim zemljama, članicama Evropske unije i zapadne alijanse koje sprovode tu strategiju i na koje insistiraju u ovom trenutku kao ključnom političkom argumentu koji treba da kvalifikuje Srbiju kao državu koja je na toj strani, da tako kažem.
A da li su kreatori ove blokade, dakle, postigli politički poen?
Sad bih ja rekao neku svoju ocenu, mislim, prvo nisu postigli efekat jer neće biti nikakve promjene u odnosima između Srbije i Rusije, to je sasvim sigurno, jer Srbija svoju spoljnu politiku i svoje odnose sa drugim državama pre svega zasniva na svojim interesima i na svojoj spoljno-političkoj strategiji. Prema tome, Srbija se oko pitanja rusko-ukrajinskog rata izjasnila principijelno već u više navrata i iznela svoj stav koji je danas važeći. Ona se u svojim odnosima sa drugim državama motiviše pre svega svojim sopstvenim interesima i nacionalnim potrebama, i u ovom slučaju je to bio i motiv za dolazak ruskog ministra Lavrova i za razgovore koji su trebali da budu tu. Prema tome, pozicija Srbije je dalje jasna i ona se, koliko ja mogu da procenim, neće menjati. Treba očekivati da će i nova vlada koja bude došla također imati isti stav, dakle kontinuitet koji se bazira na činjenici da je Srbija vojno neutralna, politički nezavisna i da želi da samo odlučuje o svojoj i spoljno-političkoj, ali i generalnoj strategiji, i kad je reč o unutrašnjoj i kad je reč o spoljnoj politici. Ono što je također važno, Srbija ostaje na evropskom putu, to ni jednog trenutka nije bilo u pitanju, međutim ova priča vezana za ovu posetu i za odnose sa Rusijom ne dovodi u pitanje taj put. Dakle, ovo su odnosi između dve suverene države koje ne dovode u pitanje strateške ciljeve Srbije vezano za odnose sa Evropskom unijom, za njen proces pristupanja i za njenu stratešku opciju u tom smislu. Prema tome, To je prosto činjenica i najbolji signal da je to tako je prihvatanje posete ministra spoljnih poslova Srbije da poseti Moskvu. I da,
da li
ono
će to biti realizovano?
Pa hoće biti, mi smo prihvatili tu posetu, zašto da ne, mislim, osim ako opet ne bude ovih, da tako kažem, fizičko-tehnički, ali ne znam, ne bi trebalo da bude. Prema tome, ovde bih hteo da skrenem pažnju na taj pritisak na Srbiju, koga posebno izdvajam, jer taj pritisak na neki način raste. Evo vidite sad, ministar Lavrov ide u Tursku, Turska je članica NATO-a. Dakle, on je imao slobodan
prolaz. To je predsjednik Vučić upravo
jeste,
spomenuo.
On je imao slobodan da. Prolaz
e da, kako
kroz
sad
Tursku.
To?
Znači, kako samo je, prema tome, drugo, taj ruski ministar Lavrov obavlja niz tih međunarodnih poseta, sad je pre nedelju dana bio u Saudijskoj Arabiji, pre toga po Africi, dakle u onim prostorima gde sankcije ne deluju. Tako da, mislim, prosto nema nikakvog razloga da mi u skladu sa našim spoljnopolitičkim ciljevima i interesima ne ostvarujemo tu komunikaciju, pri čemu isto tako treba reći, ni po međunarodnom pravu, ni po, recimo, Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, ne sprečavaju se komunikacije na diplomatskom nivou čak ni u ratnim stanjima. Zato što diplomati ima svoju funkciju, ona po pravilu treba da ide u susret rešavanju sporova, anuliranju onoga što je problem i stvaranju uslova za bezbednost i za, ako hoćete, za mir. I to je funkcija diplomatije i svaka mogućnost gde je to moguće, mislim, prosto ne treba je preskakati. Turska, recimo, igra ulogu posrednika sada, iako je punopravna članica NATO-a, upravo vezano za traženje rešenja za prestanak sukoba između Moskve i Kijeva. I to pokazuje koliko ta diplomatija ima smisla. Mi kao Srbija smo takođe na pravcu rešavanja tog pitanja mirnim sredstvima, prestanak rata, stvaranje uslova da se nađe nekakvo rešenje.
A kako da onda razumete da ono što Turska može, Srbija ne može?
Pa prosto Srbija nema tu težinu koju ima Turska, to je potpuno jasno. Turska je regionalna sila i ona je već u više navrata i do sada dala do znanja da hoće da sledi svoje interese i da u tom smislu neće da bude zavisna od volje trećih strana. Recimo i u samim svojim odnosima sa Rusijom ona nije prihvatila da uvede sankcije, iako je Turska evropska zemlja. Mislim, to treba takođe podvući. Ona to nije prihvatila i nekim drugim još potezima od ranije, recimo u vojnoj saradnji i tako dalje, kupovinom onih S-400 je dala do znanja da ona neće da se odriče svojih interesa koje ima. Prema tome, ali je Turska u poziciji da
ali
može
ona
tako
i može.
Da leve.
Da, da.
Mi nismo u toj poziciji. Mi nismo, da kažem, regionalna sila, nemamo drugu armiju po snazi u NATO paktu i nemamo tu geostratešku poziciju koju ima Turska, ali imamo svoj interes, imamo jasnu volju i nedvosmislen stav da ćemo se ponašati prema onome što je naš interes i ponašat ćemo se suvereno i samostalno. Zbog toga mi nismo dovodili u pitanje tu posetu. Nijednog trenutka to što se nije ostvarila nije naša krivica i nismo doveli u pitanje ciljeve te posete kad je reč o našim odnosima sa Ruskom federacijom, niti smo te odnose dovodili u pitanje.
A da je poseta realizovana, da je ministar Lavrov došao u Srbiju, kakve bi posledice bile? Mnogi spominju dolazak kancelara Šolca. Da li bi on došao u petak da je danas ovde ministar Lavrov?
Ja lično mislim da će se poseta gospodina Šolca, nemačkog kancelara, realizovati da bi se realizovala i uslovima da je realizovana i ova poseta, jer se radi o stvarima koji podrazumevaju interese strana koje su u pitanju. Dakle, kad je reč o poseti kancelara Šolca, onda se radi o interesima na relaciji Srbija-Nemačka, delom i Srbija, Evropska unija, ono što gospodin Scholz želi ovde da nam kao poruku i donese i doneće. Dakle, jedno je bilaterala, drugo je ono što će biti proklamovano i kao interes Evropske unije kroz njega i interes za region, i to apsolutno ne dovodi u pitanje niti naši odnosi sa Rusijom ili neka poseta ministra Lavrova ovde u Srbiji ne bi dovela u pitanje te ciljeve, te posete. Prema tome, ona bi se, ja sam sasvim siguran, realizovala, jer su interesi različiti i interesi su dovoljno važni i dovoljno kredibilni da se od tih poseta ne bi odustajalo, osim u situaciji kad se ona može na drugi način sprečiti. Prema tome, ne mislim da je bila u pitanju poseta kancelara Scholza, ali da je realizovana poseta Lavrova ovde u Beogradu, sigurno da bi to izazvalo dodatne tenzije u političkoj sferi i dodatne pritiske na Srbiju i negativne poruke vezano za tu realizaciju na liniji onoga što se već prema nama reprodukuje.
Pa
reprodukuje
većina,
se evo skoro od februara meseca, od trenutka kad je Srbija rekla da neće uvoditi sankcije.
Predsjednik Vučić kaže da je to u rangu histerije bilo uoči ove planirane posete i na neki način prednjačila je Hrvatska u tome. Otkud to?
Hrvatska više i ne čudi. Mislim, Hrvatska u svemu što je prema Srbiji i što se događa sa Srbijom, Hrvatska negativno deluje. Ja moram da kažem, Srbija ima jednu poziciju u ovom regionu i koja je, moram da kažem, ključna za ovaj region. Šta god ko mislio, i to kažem, to nije nikakvo preterivanje, to su činjenice, i interes za odnose sa Srbijom i za Srbiju je izražen. I ovi pritisci vezano i za ovu temu, ko sankcija, pridruživanja, ove teme, jedna, dve, tri stolice i šta ja znam, dakle, sve to pokazuje koliki je interes za Srbiju, zato što je pozicija Srbije izuzetno važna. Nismo mi krivi što je međunarodni položaj takav Srbije koji nju preporučuje kao važnog faktora u regionu, a što Hrvatska, nažalost, iako bi na papiru prednjači kao punopravna članica Evropske unije i članica NATO-a, nema tu težinu i taj uticaj u regionu koga ima Srbija u ovom trenutku. Ali to je prosto tako, to mi nismo krivi i ja Hrvatsku, rekao bih, razumem. Neću da koristim ružne reči, nema smisla, ali jasno o čemu se radi.
Da, kako ste razumeli metaforu da ti napadi idu zbog toga, zbog nepristajanja da uvek budemo deo čopora? To je predsjednik također rekao,
ja
objašnjavajući
mislim, toliko
ovu
je,
situaciju.
Toliko je jasno i direktno rečeno da nema smisla tumačiti i komentarisati. Jasno je i šta proizilazi iz toga, vrlo jasno, to je da Srbija ostaje suverena, ostaje kao država koja hoće svojom glavom da misli i da svoje odluke donosi samostalno i da ima u vidu svoj interes i svoju poziciju. I ništa manje i ništa više od toga. Tako treba razumeti tu poruku. Prema tome, kako se drugi opredeljuju, koliko su spremni da vode računa ne o svojim nego o tuđim interesima i da ih projektuju kao svoje bez ulaženja u suštinu, to je druga stvar, mi na to nismo spremni. Prema tome, mi ćemo naš interes projektovati kao naš, imajući u vidu što je on suštinski naš interes i njega ćemo se držati po bilo koju cenu.
Hvala vam najlepše.
Hvala
na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata. Sledi blok reklama i jedna muzika, a zatim o ostalim današnjim aktuelnostima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1, od tebe počinje.
Halo, Slavice. E, draga, reci. Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Iz duše iskreno nekoga Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Chimica,
Ovo je emisija U središtu pažnje, 20 minuta do 18 časova. Strateški izbor Evropske unije je da ima Srbiju i Zapadni Balkan u svom klubu, ali se od kandidata za članstvo očekuje da usklade svoju spoljnu politiku sa Unijom, naročito po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, poručili su predstavnici briselske administracije na konferenciji koju je u Beogradu organizovao Centar za spoljnu politiku. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić rekao je da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali je i poručio da niko ne može da očekuje da radimo na sopstvenu štetu. Nataša Ćimović.
Činjenica je, kaže šef političke sekcije delegacije Evropske unije u Srbiji, Dirka Lorenc, da je trebalo više da se uradi na pristupanju Zapadnog Balkana u Uniji, ali se ističe svet dramatično promenio posle 24. februara. Prema njegovim rečima, Brisel podržava Srbiju na njenom evropskom putu. To se, pored ostalog, vidi po uloženom novcu, investicijama i donacijama.
Naš strateški izbor je da imamo Srbiju u našem klubu, u Evropskoj uniji. Tu se radi i o geostrateškim interesima. Taj proces se mora ubrzati. Podržavamo Srbiju i njenu ekonomiju. Pomoći ćemo da savlada i probleme u energetici, ali od kandidata za članstvo očekujemo da prihvati našu spoljnu politiku.
Nekadašnji poslanik u Evropskom parlamentu Knut Fleckenstein je podsjetio da ima novih ideja o proširenju Evropske unije i da nisu isto i ravni Ukrajina, koja bi brzo dobila status kandidata, i Albanija, koja na taj status čeka 15 godina. O tome će se, kaže, još diskutovati.
Znam da Srbija energetski zavisi od Rusije. Nije i lako da nađe pravi put i izlaz iz te pozicije, a da ujedno ostane na putu ka Evropskoj uniji. Doduše, svi smo u istom sosu.
Zamenik šefa misije Francuske ambasade u Beogradu, Fatih Akal, je podsjetio da je predsjednik njegove zemlje, Emmanuel Macron, rekao da Zapadni Balkan i Srbija ostaju prioritet za Evropsku uniju i da taj proces integracije treba da se završi u razumnom roku.
Stav Francuske je jasan. Svaka država kandidat treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Mi shvatamo da je Srbija podržala rezoluciju u Ujedinjenim nacijama o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine, pokazala solidarnost prema izbeglicama iz te zemlje, ali je ambasador moje zemlje više puta izrazio zabrinutost zbog narativa o Evropskoj uniji koji je prisutan u ovdašnjoj javnosti.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić je na to rekao da je državni prioritet i nacionalni interes da Srbija postane član Evropske unije, ali ne može da radi na svoju štetu. I nikoga, kaže, ne treba da čudi to što kod građana opada podrška Uniji.
Evo, vi treba da se pridružite sankcijama protiv Rusije, a mi ćemo za uzvrat da primimo Kosovo u Savet Evrope. Pa kakav je to narativ? To je narativ da nas odvratite od evropskih integracija. Znači, sve dok se ne promeni taj narativ i ne shvate naši problemi sa teritorijalnim integritetom, mislim da će postojati taj problem u poverenju građana da li mi treba da idemo u Evropsku uniju, da li postoji jedan pravedan pristup problemima koje mi ovde imamo. Mislim da bi korektniji pristup bio da se kaže, u redu, ako ćete vi sada da se pridružite merama, restriktivnim merama, eto, mi ćemo da obezbedimo da se Kosovo ne primi u međunarodnoj organizaciji. Nije dobar narativ da teritorijalni integritet se različito tumači na pitanju Ukrajine i na pitanju Srbije. Teritorijalni integritet je isti bez obzira koja je zemlja u pitanju. I mi osuđujemo kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali osuđujemo i kršenje teritorijalnog integriteta Srbije.
Dačić je između ostalog rekao da Srbija nije zadovoljna brzinom pristupanja Evropskoj uniji, pa je učesnicima konferencije ispričao kako jednom prilikom doživeo sastanak u Briselu.
Turska je, na primjer, krenula to otvaranje pregovora, a taj što je otvorio pregovore, taj je umro do sada. Ja želim da izrazim zaista nadu da ću dočekati taj dan da uđemo u Evropsku uniju.
Na konferenciji je inače najavljeno da će predsjednik Francuske 24. juna održati sastanak na temu Zapadnog Balkana.
Centar za geostrateška istraživanja i terorizam organizovao je konferenciju pod nazivom Značaj međunarodne vojne saradnje i doprinos mirovnih operacija u uspostavljanju i očuvanju mira. Naša zemlja trenutno ima 279 pripadnika u 5 misija Ujedinjenih nacija i u 3 misije pod okriljem Evropske unije. O tome Aleksandar Milivojević.
Cilj Srbije je očuvanje regionalnog i globalnog mira, a naša zemlja doprinos miru i stabilnosti daje kroz učešće u mirovnim misijama. Srbija svoje pripadnike ima u 8 multinacionalnih misija, kaže pomoćnik ministra spoljnih poslova Dijana Ivančić.
Učestvujemo u 3 misije Evropske unije, 2 u Somaliji, 1 u Centralnoafričkoj republici. Učestvujemo u 5 UN misija, Kongo, Liban, Bliski Istok, Centralnoafrička republika. Imamo, kada se pogleda u odnosu na broj stanovnika, kontribucija Srbije je u mirovnim misijama i operacijama, mi smo na prvom mestu u regionu jugoistočne Evrope, a treći u Evropi.
U operacijama širom sveta angažovano je 279 pripadnika Vojske Srbije, ističe načelnik Centra za mirovne operacije, pukovnik Mirjana Milenković.
Najviši nivo angažovanja Vojska Srbije trenutno ima u misiji Ujedinjenih nacija UNIFIL u Libanu. Tamo se nalazi naša pešadijska četa i štabni oficiri, ukupno 177 pripadnika angažovanih u okviru španskog i italijanskog kontingenta. Gotovo 3000 naših pripadnika je prošlo kroz ovu misiju do sada. Multinacionalna operacija MINUSKA u Centralnoafričkoj republici. Tamo trenutno imamo vojnu bolnicu, nivo samoodrživosti, odnosno vojna bolnica 2+. To podrazumeva ne samo pripremu i upućivanje medicinskog osoblja, nego i svu logističku podršku, medicinsku opremu, lekove, sanitetska sredstva. Trenutno je sada angažovano 78 naših pripadnika i početkom jula meseca očekujemo povratak 12. rotacije koja je upućena u ovu misiju. Misija Ujedinjenih nacija na Kipru 2010. godine krenuli smo sa štabnim oficirima, vodom vojne policije zajedno sa kolegama iz Mađarske i Slovačke, a od prošle godine na Kipru, pored štabnih oficira, imamo angažovano odeljenje vojne policije u okviru kontingenta oružanih snaga Velike Britanije i Severne Irske.
Mirovne misije imaju ključnu ulogu u očuvanju mira, posebno u današnjem svetu koji je vrlo nestabilan, smatra izaslanik odbrane ambasade Francuske u Srbiji, pukovnik Laurent Vondercher.
Snaga i legitimitet mirovnih operacija leži u njihovoj sposobnosti da sprovedu podelu zaduženja i sposobnosti da spoređuju i podržavaju trupe i policiju iz celog sveta. Sve ovo je praćeno preventivnom diplomatijom i razoružavanjem, održanjem primjerja i stabilizacijom situacije. Politička sredstva podržavaju operacije, rešavanje mirnim sredstvima, zaštita civila, demobilizacija, reintegracija boraca, olakšavanje političkog procesa i promocija ljudskih prava.
U misiji Ujedinjenih nacija MONUSKO u Kongu naša vojska učestvuje od 2003. godine. Pukovnik Mirjana Milenković je podsjetila da je krajem marta na toj misiji tokom izviđanja iz helikoptera život izgubio potpukovnik Dejan Stanojević.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Što ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Sedam i po minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić i predstavnici radnika i sindikata Fijata sastali su se danas popodne u Kragujevcu. Kako saznajemo, sastanak je završen i u toku je konferencija za novinare. Više informacija o tome u našim narednim informativnim emisijama. A mi se bližimo kraju današnjeg programa i današnje emisije koju su realizovali Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi emisija Susretanja i moja koleginica Tea Dimitrijević. Prijatno. Been way offline.
magic is lost. 'Cause you had a bad.